ค่อยๆตื่นค่อยๆตื่นขึ้นมาเนาะคิดฝันกันใหญ่รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวได้แล้วก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานมีแรงดูเข้าไปถึงจิตใจได้ก็ดูจิตใจเป็นหัวโจกของธรรมะเป็นหัวหน้าจะเป็นกุศลหรืออกุศลอะไรก็เกิดที่จิตนี้แหละถ้าดูเข้าถึงจิตถึงใจได้ดีที่สุดมรรคผลก็เกิดที่จิตนิพพานก็รู้ด้วยจิตไม่ได้รู้ด้วยร่างกายถ้าดูเข้าถึงจิตถึงใจได้นะก็จะเห็นกุศลเกิดก็เห็นอกุศลเกิดก็เห็นโลกุตตรธรรมทั้งหลายก็เห็นด้วยจิตด้วยใจนิ่งถ้าแรงไม่พอดูจิตไม่ออกก็มาดูกายจิตเหมือนเจ้าของบ้านกายเหมือนบ้านที่จิตอาศัยอยู่เราดูหาเจ้าของบ้านไม่เจอแล้วมาเฝ้าบ้านเขาไว้มาดูบ้านเขาไว้เดี๋ยวสักวันก็ต้องเห็นเจ้าของบ้านแต่บางคนนะเริ่มต้องดูกายไม่มีแรงดูจิตนะก็อย่าไปตกใจไม่ช้าไม่เร็วกันหรอกดูกายมากไปมีกำลังขึ้นมาไปเห็นจิตนิดๆหน่อยๆนะก็หลุดไปแล้วดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะให้จิตมีที่พักที่อาศัยจะพุทโธจะหายใจอะไรก็ทำนะให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวมีความสุขมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาพอมีแรงก็กลับไปดูจิตได้หรือมีแรงแล้วกลับไปดูกายได้เมื่อก่อนหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลบอกว่าไปวัดโน้นวัดนี้นะเจอครูบาอาจารย์หลายวัดท่านสอนแต่เรื่องกายครูบาอาจารย์วัดป่าก็จะมีแต่พุทโธพิจารณากายสอนอย่างนี้เหมือนกันหมดหลวงพ่อเทียนก็ดูกายขยับทำจังหวะทางท่านพุทธทาสรู้ลมหายใจมันก็เรื่องกายอีกไปไหนๆก็มีแต่สายกายถามหลวงปู่ว่าผมต้องย้อนไปดูกายไหมหลวงปู่ท่านมองหันมามองนะแบบสลดสังเวชก็บอกว่าที่เขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อภาวนาจนเข้าถึงจิตถึงใจแล้วเอาอะไรกับกายกลายเป็นของทิ้งมันนึกดูนะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนให้ดูกายดูกายถ้าหลวงพ่อเข้าถึงตัวท่านนะแต่ละองค์สอนหลวงพ่อดูจิตทั้งนั้นเลยยังไม่เคยเจอองค์ไหนสอนให้ย้อนไปดูกายเลยยังเข้าไปหาหลวงพ่อพุทธนะสอนให้ดูจิตหลวงปู่เทศก็สอนในเรื่องจิตกับใจทั้งหลวงตามหาบัวสอนให้ดูจิตต้องถึงจิตจริงๆไม่ได้บอกให้ย้อนไปดูกายซะหน่อยหลวงปู่สิมก็สอนให้ดูจิตบางทีเราภาวนาผิดนะมีอยู่คราวหลวงพ่อเห็นกิเลสมันผุดขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยพอเราดูมันปุ๊บนะมันหดตัวแทนที่มันจะสลายตัวดับวับไปนะมันหดตัวหนีไปลึกเข้าไปข้างในก็ตามมันเข้าไปดูอยากไปดูว่าต้นตอของกิเลสมันมาจากไหนพอตามลงไปปุ๊บมันสลายตัวหายไปหายไปเลยเราขึ้นมาใหม่นะพอกิเลสโผล่ขึ้นมานะดูอีกก็ตามมันลงไปอีกไล่ลึกๆ ลงไปเรื่อยกะว่าจะไปถึงบาดาลก็จะไปแล้ววันนี้จะต้องดูต้นตอของกิเลสให้ได้ดีไปทางเหนือขึ้นไปถ้ำผาปล่องเราขึ้นบันไดถ้ำไปท่านนะหลวงปู่สิมท่านนั่งอยู่ท่านกวักมือเรียกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกนะเนี่ยเราเข้าไปหากิเลสภายในหลวงปู่บอกให้ออกมาข้างนอกนี่กิเลสอยู่ข้างนอกกิเลสไม่ได้อยู่ข้างในนะรู้ว่าเราไปดูคำว่ากิเลสอยู่ข้างนอกตอนได้ยินท่านพูดทีแรกก็งงงหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกที่เราเลยส่งเข้าข้างในหลวงปู่สิมบอกว่าให้มาอยู่ข้างนอกนี่อีกไม่ให้เข้าข้างใน มันนึกได้หลวงปู่เทศเคยสอนให้รู้อย่างเป็นกลางกลางไม่ส่งนอกไม่ส่งในเคยสอนอย่างนี้ก็เลยประคองจิตเอาไว้ตรงกลางอีกซึ่งมันก็ผิดอีกเนี่ยภาวนานะโอ้ยมันมากเลยส่งนอกก็ผิดนะส่งในก็ผิดนะประคองไว้ตรงกลางก็ผิดอีกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอะไปถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับจิตมันอยู่ที่ไหนแน่จิตไม่มีที่อยู่จิตไม่มีที่ตั้งอย่างนี้ถามหลวงปู่เราจะตั้งไว้ที่ไหนดีตั้งข้างนอกก็ไม่ได้ตั้งข้างในก็ไม่ได้ตั้งไว้ตรงกลางก็ไม่ได้หลวงปู่บอกจิตไม่มีที่ตั้งครูบาอาจารย์แต่ก่อนเวลาสอนนะจะสอนสั้นๆให้เราต้องค้นคว้าพิจารณาเอาเองต้องปฏิบัติเอาเองคำสอนบางคำสอนนะใช้เวลาทั้ง20ปีนะกว่าจะเข้าใจถ้าบวชเป็นพระคงเข้าใจได้เร็วขึ้นคำสอนที่ประณีตมากๆเนี่ยคฤหัสถ์ทำยากพระทำง่ายกว่าแต่คำสอนเบื้องต้นนะไม่ช้าไม่เร็วต่างกันหรอกถ้าพระไปติดสมาธิมากๆหรือมัวแต่วางฟอร์มว่าเป็นพระอะไรอย่างนี้มีมานาตาแรงสอนยากว่ายากช้ากว่าโยมซะอีกโยมเห็นทุกข์ทั้งวันเลยรู้สึกไหมชีวิตทุกข์เยอะแยะเลยรถติดก็ทุกข์ใช่ไหมทำงานโอ้ยค่ำแล้วยังไม่ได้เลิกเลยคนอื่นเขาไปหมดแล้วเรางานที่บริษัทเรายังไม่เลิกเลยมีแต่ทุกข์นะกลับมาบ้านสมสารมาคนที่บ้านนี่ไม่อยู่สักคนลูกก็หายไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยชีวิตมีความทุกข์เยอะแยะเลยภาวนาไม่เป็นนะก็ถือว่าชีวิตช่วงนี้อาภัพที่สุดเลยลำบากที่สุดถ้าภาวนาเป็นนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ภาวนาได้กระปรี้กระเปร่ามากเลยช่วงที่มีปัญหาเนี่ยเมื่อปี54บ้านไข่น้ำท่วมมั้งปีนี้มาอีกแล้วเว้น55ให้ปีหนึ่งกังวลไหมต้องกังวลอย่ามาหลอกว่าไม่กังวลน้ำท่วมบ้านไม่กังวลได้ไงมันมีอะไรให้เราดูเยอะนะในชีวิตเราไม่ได้สุขไม่ได้สบายเวลามีความสุขเวลามีความสบายภาวนายากเพลินเพียงพวกเทวดาจำนวนมากเลยสร้างความดีนะขึ้นไปเป็นเทวดามีความสุขความสบายนะผลัดวันประกันพรุ่งนะไม่ภาวนาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนได้ถึงวาระสุดท้ายอยากภาวนาก็ไม่ทันนะถ้าเทวดาที่ท่านเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะเคยได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจากพระอรหันต์สาวกอะไรมาสมัยพุทธกาลนะท่านไม่ประมาทท่านขยันภาวนากันเวลาที่มีความสุขเวลามีความสบายนะเราไม่จะขี้เกียจเวลามีความทุกข์เราคิดถึงการภาวนาเวลาทุกข์ถ้าทุกข์พอดีพอดีนะอย่างขนาดทุกข์แบบมนุษย์เนี่ยพอดีพอดีทุกข์บ้างสุขบ้างดีบ้างร้ายบ้างเนี่ยภาวนาง่ายภาวนาดีที่สุดเลยเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วแต่ถ้าทุกข์สุดขีดนะแบบสันนรกนะภาวนาไม่ได้ทุกข์เกินไปวันนี้ก็ทุกข์พรุ่งนี้ก็ทุกข์มะรืนก็ทุกข์มันเห็นแต่ทุกข์คงที่ไปหมดเลยกลายเป็นทุกข์นี่เที่ยงนะใครทุกข์ก็เราทุกข์อีกเลยไม่พ้นเป็นเทวดาร่างกายก็งดงามไม่แก่บางองค์ชอบเป็นเด็กนะก็จะแกล้งทําตัวเป็นเด็กอยู่นะบางคนบางองค์ชอบทําตัวให้ดูแก่ๆนะก็จะทําเป็นแก่ๆอยู่นะคงที่อยู่งั้นนะจนถึงวันตายรัศมีถึงจะเศร้าหมองแล้วกลายเป็นว่าเห็นร่างกายเที่ยงดูยากใช่ไหมมีความสุขทุกวันเลยจะดูว่าโลกนี้เป็นทุกข์ก็ดูยากอีกยิ่งขึ้นไปพรหมโลกนะร่างกายก็เหมือนเที่ยงจิตใจก็เหมือนเที่ยงทรงสมาธิทรงฌานอยู่อย่างนั้นน่ะนานแสนนานโลกแตกแล้วแตกอีกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะพรหมนี่ก็ยังอยู่อย่างเงี้ยอยู่ไปนานนะจนกระทั่งลืมที่มาของตัวเองก่อนอยู่มานานมาก ก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเองไม่มีใครเป็นคนสร้างตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวเองเป็นพระเจ้าเกิดก่อนคนอื่นเราเห็นทุกคนอื่นมาทีหลังนี่สะสมความเห็นผิดขึ้นมาว่าตัวเองเป็นสยามภูเป็นคนแรกเลยเกิดมาคนแรกมีฤทธิ์มีอำนาจเหนือคนอื่นแทนที่จะเห็นว่าไม่เที่ยงก็เห็นว่าเที่ยงแทนที่จะเห็นทุกข์ก็เห็นว่าสุขนะแทนที่จะเห็นว่าไม่มีตัวเรากลายเป็นมีตัวเราเราเนี่ยถาวรเราเป็นอมตะอีกงั้นเราเกิดในภพภูมิเป็นมนุษย์นะถือว่าบุญที่สุดแล้วละการได้เป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สุดแล้วเป็นนาทีทองในวัฏฏะของเราถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกนะก็ทุกข์มากทุกข์มันเที่ยงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หลงตลอดภาวนาไม่ขึ้นเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายนะหิวโหยเดือดร้อนลำคันใจคงที่อยู่งั้นลำบากอยู่งั้นภาวนาไม่ไหวเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นเทวดามีความสุขมากเกิดเป็นพรหมเห็นอะไรก็เที่ยงไปหมดเลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิหนักเข้าไปอีกเป็นมนุษย์นี่ดีที่สุดเลยสุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่นานดีก็ไม่นานชั่วก็ไม่นานคุ้มดีคุ้มร้ายตลอดเวลาเป็นภูมิที่เหมาะที่จะเห็นไตรลักษณ์ดีที่สุดเลยที่จะเห็นไตรลักษณ์ถ้าสัตว์ในอบายนะไม่มีกำลังที่จะเห็นมันลำบากมากไปเทพพรหมก็สบายมากไปดูไตรลักษณ์ยากงั้นเราเป็นคนต้องภูมิใจนะบางคนอยากไปเป็นเทวดาพวกเทวดาเวลาใกล้จะตายพวกเพื่อนเทวดาจะอวยพรขอให้ได้เกิดเป็นคนพวกเราใครจะตายเราก็อยากให้ไปเป็นเทวดาเนี่ยไม่พอใจในภูมิของตนเองแต่บางคนหนักกว่านั้นนะไม่ได้อยากเป็นเทพเป็นพรหมอยากเป็นหมาฝรั่งก็มีนะเคยได้ยินมาหลายรายเลยอยากเกิดเป็นหมาฝรั่งหมาไทยก็ไม่เอาต้องเป็นหมาฝรั่งที่จริงการเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าประเสริฐที่สุดสำหรับการภาวนาเป็นมนุษย์นะเราอารมณ์มันเปลี่ยนเร็วร่างกายก็เปลี่ยนเร็วแต่ละปีแต่ละปีหน้าตาเราเปลี่ยนตลอดเวลาหรือปีเดียวกันนะซอกสองสามเดือนหน้าตาเราก็เปลี่ยนลองถ่ายรูปไว้ดูถ่ายรูปไว้ดูถ้าละเอียดขึ้นมานะเราจะเห็นนั่งอยู่ก็อยู่ได้ไม่นานเดินอยู่ก็เดินได้ไม่นานนอนก็นอนไม่นานยืนก็ยืนไม่นานหายใจออกก็ไม่นานหายใจเข้าก็ไม่นานดูให้ละเอียดเข้าไปร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เจ็บตรงโน้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายน้ำเดี๋ยวต้องการขับถ่ายทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยยังแข็งแรงอยู่ก็นานๆป่วยมากทีหนึ่งอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานน้อยลงก็สอกกระแสป่วยไปเรื่อยเนี่ยปลายฝนต้นหนาวอะไรเนี่ยคนแก่ๆตายไปเยอะบางคนตายเพราะเกษียณเธอใหญ่พอไม่ใหญ่ขึ้นมาเฉาตายเลยมีนะเยอะเลยนั่นเป็นมนุษย์นะในร่างกายเราเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ก็ทุกข์พอทนได้นะมันค่อยเปลี่ยนรวดเร็วมีความเปลี่ยนแปลงให้ดูได้จิตใจก็เปลี่ยนรวดเร็วตามองเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสก็เปลี่ยนใจคิดนึกความรู้สึกนึกคิดในใจก็เปลี่ยนอีกมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วมากกายของเราใจของเราเนี่ยแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาแต่คนทั่วไปที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าหรือพระพุทธเจ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติละเลยที่จะคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจสนใจสิ่งภายนอกไม่สนใจร่างกายและจิตใจของตนเองว่ามันเป็นอย่างไรพวกเราถือว่าเป็นพวกที่ได้สดับธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเรารู้ว่าเราควรจะมารู้กายรู้ใจตัวเองให้มากทางรอดจากวัฏฏะอยู่ตรงที่เรามาคอยรู้กายรู้ใจของตัวเองนี่แหละ ถ้าดูกายมากๆจะเห็นความจริงของกายดูจิตใจมากๆก็เห็นความจริงของจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายก็ถูกบีบคั้นนะมีเวทนาบีบคั้นร่างกายนี้ตลอดเวลาจิตใจถูกตัณหาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเวลาเกิดตัณหานะใจจะถูกบีบคั้นให้ดิ้นรนพวกเราพอนามาถึงวันนี้ดูออกไหมเวลาเกิดความอยากทีไรใจมันดิ้นใจมันทุกข์นะเฝ้ารู้ลงไปดูกายเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกข์มันจะเด่นในร่างกายอนัตตาก็เด่นในแง่มันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุดูจิตดูใจนะอนิจจังจะเด่นมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วคำว่าอนิจจังหมายถึงสิ่งที่เคยมีแล้วมันไม่มีสิ่งที่เคยมีก็ไม่มีหายไปเนี่ยอนิจจังทุกขังก็คือสิ่งที่กำลังมีอยู่เนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีอยู่นะที่ยังไม่เกิดแล้วเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเราสั่งไม่ได้อย่าสั่งร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายสั่งไม่ได้สั่งจิตใจนะไม่ให้มีกิเลสอะไรเงี้ยสั่งไม่ได้อนิจจังก็ของเคยมีแล้วมันไม่มีทุกขังของที่กำลังมีอยู่ถูกบีบคั้นเพื่อจะให้หายไปให้ไม่มีอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยดูของจริงนะพอเราเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจมากๆมันจะเริ่มเบื่อหน่ายที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เบื่อหน่ายในกายในใจของเราแต่เราเบื่อร่างกายที่ไม่สบายถ้าร่างกายดีๆเราชอบอยากให้มันดีตลอดอยากหนุ่มอยากสาวอยากแข็งแรงเราไม่ได้เบื่อร่างกายหรอกเราเบื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยเราไม่ได้เบื่อจิตใจนะเราชอบจิตใจมากเลยที่เราเบื่อเบื่ออารมณ์ที่ไม่ถูกใจถ้ามีอารมณ์ที่ถูกใจมันก็ชอบถ้าเราได้ภาวนาเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจอย่างถ่องแท้มากเข้ามากเข้าจะเกิดความรู้สึกเบื่อในกายเบื่อในใจเพราะเห็นว่าเป็นของไม่มีสาระร่างกายนี้ไม่มีสาระเลยเป็นวัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลามีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีความแปรปรวนทนอยู่ไม่ได้ไม่นานก็แก่เท่าแตกสลายไปจิตใจก็มีแต่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็บังคับไม่ได้เลือกไม่ได้หาความสุขมาให้มันเท่าไหร่เท่าไหร่นะพยายามดิ้นรนหาความสุขมาให้มันด้วยการหาผัสสะที่ดีมันได้รับความสุขมันเสพผัสสะนั้นชั่วครั้งชั่วคราวนะมันมีความสุขเพราะมันเสพไปเรื่อยมันก็ไม่สุขอีกแล้วก็ต้องไปหาอารมณ์ใหม่หาผัสสะใหม่มาป้อนมันเพื่อจะให้บำรุงให้มันมีความสุขขึ้นมาอีกอย่างพวกเราเคยชอบเพลงสักเพลงหนึ่งไหมชอบพิเศษได้ยินแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยอุตส่าห์ไปซื้อซีดีมาฟังนะเป็นร้อยๆก็ไปซื้อมาเปิดทั้งวันเลยเปิดไปถึงจุดหนึ่งนะทนเปิดต่อไปไม่ได้ความสุขหายไปแล้วอุตส่าห์เสียเงินตั้งแพงซื้อข้าวได้ตั้งหลายจานไปซื้อซีดีมาเปิดแล้วมีความสุขนี่ความสุขไม่นานความสุขหายไปแล้วต้องไปหาแผ่นใหม่มาฟังอีกแล้วไม่เหมือนซีดีหลวงพ่อประโมทนะฟังแล้วก็มีความสุขนะแล้วยิ่งภาวนาไปเรื่อยนะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นแทนที่จะสุขน้อยลงนะนั้นธรรมะกับโลกเนี่ยกลับข้างกันเลยเนี่ยจิตใจนะหาอะไรมาป้อนให้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะมีความสุขถาวรได้มีความสุขได้แป๊บแป๊บไปจีบสาวสักคนหนึ่งสวยเหลือเกินคิดว่าถ้าได้มาแล้วมีความสุขแต่ได้มาแล้วสักพักหนึ่งก็งั้นๆอ่ะอยากไปจีบคนอื่นต่ออีกแล้วเหนื่อยต่ออีกทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เราหามาป้อนผัสสะเนี่ยหามาป้อนเข้ามาให้จิตใจเราหวังว่าจะมีความสุขความสุขมันอยู่สั้นนิดเดียวเองแล้วก็สลายตัวไปเนี่ยเฝ้ามาดูนะจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรน่าสนใจเลย ร่างกายเต็มไปด้วยของไม่น่าสนใจไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตใจก็ไม่ได้เรื่องได้ราวฟังธรรมะทีแรกก็สดชื่นนะพอนานไปใช่ไหมเสพนานไปชักซึมพอมีอารมณ์ใหม่มาก็สดชื่นสดชื่นเนี่ยหาอารมณ์มาป้อนทั้งวันเลยนะอารมณ์บางอย่างก็แพงอย่างไปดูหนังฟังเพลงไปหาของอร่อยกินไปจีบสาวอะไรเนี่ยแพงหัดภาวนานะอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของการปฏิบัตินะไม่เสียสตังค์ซื้อจนๆก็มีความสุขได้อารมณ์โลกๆรูปสวยเสียงดีๆกลิ่นดีๆรสดีๆอะไรนี่แพงทั้งนั้นเลยสัมผัสดีๆแพงทั้งนั้นได้มาก็มีความสุขแป๊บเดียวอารมณ์ของการภาวนาไม่เสียสตังค์หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวพุทโธรู้สึกตัวรู้ด้วยความสบายรู้แบบผ่อนคลายจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นมีความสุขไม่ได้ทำอะไรความสุขก็โชยแผ่วขึ้นมาหล่อเลี้ยงจิตใจไว้โชยขึ้นมาแผ่วขึ้นมาหัดกับหลวงพ่อใหม่ๆจะเห็นในตัวนี้เยอะเลยต่อไปพอจิตเริ่มเดินปัญญาก็จะเห็นตัวทุกข์เห็นทุกข์ไปเรื่อยเลยนะถึงบางช่วงบางเวลามีปัญญามีความเข้าใจธรรมะอะไรขึ้นมาในใจไม่ถึงขั้นบรรลุมรรคผลหรอกบางทีเราภาวนาไปเกิดความเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมามันมีความสุขขึ้นมาความสุขอันนี้นะซาบซ่านไม่ใช่ความสุขแบบโชยแบบสมาธิมันขึ้นมานะความสุขแบบนี้จะทรงตัวอยู่สัก7วันอย่างมากงั้นมันก็จะมีความสุขแทรกเข้ามาในความทุกข์นะเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ใจเนี่ยมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนี่ไม่ต้องเสียเงินหรอกนะคนยากคนจนก็ทำได้เสมอภาคกันคนร่ำคนรวยถ้าภาวนาก็ทำได้เหมือนกันนะก็อยู่ในภูมิเท่าๆกันคนจนคนรวยสวยไม่สวยอะไรก็ภูมิมนุษย์เหมือนกันภูมิมนุษย์เนี่ยเป็นภูมิกลางๆนะเหมาะที่จะปฏิบัติเมื่อเราภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของเรานะแล้วก็รีบใช้ความเป็นมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการมาปฏิบัติธรรมมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้จิตตั้งมั่นเป็นกลางเรื่อยไปตอนไหนไม่มีกำลังจะรู้ทำความสงบไปอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจจิตมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาก็กลับมามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้จิตตั้งมั่นเป็นกลางต่อไปอีกและสัมผัสความสุขที่ประณีตลึกซึ้งมากขึ้นไปในกายในใจนี่ไม่มีความสุขตัวจริงพ้นออกจากกายจากใจนะไม่ยึดถือกายยึดถือใจจะสัมผัสความสุขที่มหาศาลเรียกว่าสุขปางตายเลยสุขของพระนิพพานเนี่ยสุขปางตายเลยเราเคยแต่ได้ยินแต่ทุกข์ปางตายหรือทุกข์เกินตายเลยนี่สุขสุดขีดเลยสุขแบบไม่มีอะไรเหมือนนะครูบาอาจารย์เล่าฟังว่าพอสัมผัสพระนิพพานที่ปีติอย่างรุนแรงเลยเกิดธรรมปีติน้ำตาไหลพรากเลยโอ้โหความสุขขนาดนี้ก็มีด้วยเหรอนึกไม่ถึงเลยความสุขของสมาธิความสุขของอะไรพวกนี้เล็กน้อยเหลือเกินยิ่งความสุขของโลกนะความสุขจากการมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรอย่างที่ชาวโลกเขาหากันเนี่ยมาเทียบกับความสุขที่เราภาวนาแล้วเราพบนะความสุขอย่างนั้นสกปรกโสโครกมันเป็นความสุขเหมือนหนอนกินอุจจาระความสุขอย่างโลกโลกเหมือนหนอนกินอยู่ในกองอึกองอะไรเงี้ยเหมือนกินหมาเน่าความสุขแล้วความสุขที่ประณีตขึ้นมานะของสมาธิเหมือนความสุขแบบคุณหญิงคุณนายมีเพชรมีพลอยเล่นนะเป็นความสุขของนักปฏิบัติเรานะโอ้ยเกินนั้นไปอีกเยอะเลยมันเต็มใจมันเต็มใจมันอิ่มใจของเราไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มหิวตลอดใช่ไหมมีความอยากเกิดตลอดเวลา ความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีใจมันเต็มใจมันอิ่มไม่มีความอยากไม่ได้มีความสุขที่มหาศาลเกิดขึ้นนั้นพระนิพพานเนี่ยบางทีก็คือพูดถึงความสิ้นตัณหาเรียกว่าวิราคะสิ้นตัณหาไปพอสิ้นตัณหาก็สิ้นความปรุงแต่งสิ้นความบีบคั้นเรียกว่าวิสังขารเมื่อพ้นไปจากรูปนามที่เป็นกองทุกข์เป็นวิมุตติหลุดพ้นออกไปเอาไปกินข้าวไป